Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылар, игътибарыгызга музыкаль мизгелләр сәхифәсен тәкъдим итәбез. Кар вальсы, Илназар кие, Фирая Зиятдинова шигыре, Дилән Игъмәтуллина башкара. Андреевның Лилия Зарипова шигырына язган «Гомерләр бергә узсын» дигән җырын Илсаф башкаруында ишетерсез.
Yüzde parlaşıp Ömer şulay ütsen Yerek mürvet yipsin Kışa kürmek ıssız adaşıp шулай үтсен, ерек бірге тіпсін, ұша күрмег үссіз адашы. Кышлар билер, салқын жиллер исер, жылыдығы сүйін асында. Ұзақтырма сүйтер, әмсіз кінлер кетер, сүйенерсе жылы язында. Яшлек бікті зүйте, аннаны қартлық жиде. Юғалтмасын яшлек ярымына. Бір-біріңіне сейіп, дегіз ғымер кешіп, ұртақылаштың шатлық зарынына. Ақылаштың шатлы қызарының. Ұша күрмег үссіз адашы.
Рашид Абдуллинның Разил Валиев шиғырына язған «Мұңланма» деген жырын Лидия Ахметова башқаруында іштірсіз.
Yılama canım, yılama. Nige yok kayılara.
Ирзер Мұртазинның «Әсәр Кашфуллин» шиғырына язған «Ақ шәшкедей қарлар» деген жырын Айдар Ғалимов башқаруында тыңдағыз. Наил Шаймардановның Зүлфия Садыкова шиғырына язған «Ақ бұраннар» деген жырын Зайна Фархаттинова башқаруында тыңдарсыз. Яңа көн вақиғалар панорамасында музыкаль мезгілләр сәхифәсі тәмам.